9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U specijalnom sudu počinje suđenje Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i za još 9 optuženih za malverzacije sa putarskim preduzećima. 11 dana posle izbora, Centralna izborna komisija i dalje nema konačne rezultate glasanja na Kosovu. Više od 2300 ljudi poginulo je u naletu tajfuna na Filipinima. Strahuje se da će broj nastradalih biti još veći. Međunarodni je dan borbe protiv dijabetesa. Dan pred početak finala Davis Kupa Srbija-Češka, u 13 časova bit će održan žreb, a tada će biti poznato da li će Tipsarević moći da igra. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu je 8, u Nišu 11 stepeni. Danas oblačno, povremeno sa slabim padavinama, temperatura do 15 stepeni.
Više od 11 meseci od privođenja u specijalnom sudu u Beogradu popodne počinje suđenje vlasniku kompanije Delta Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i njihovim saradnicima. Optužnica tereti Miškovića i ostalih 10 optuženih da su od 2005. do 2010. godine nezakonitim izvlačenjem novca iz putarskih preduzeća i utajom poreza oštetili ta preduzeća za skoro 17 milijardi dinara, a budžet za više od 470 miliona. Suđenju, koje je otvoreno za javnost, po prvi put u istoriji srpskog pravosuđa trebalo bi da prisustvuju i strani posmatrači. Ida Maričić.
Suđenje će početi čitanjem optužnice koja je napisana na 122 strane. Posle toga će Miroslav Mišković i ostali optuženi dobiti priliku da iznesu svoju odbranu. Miroslavu i Marku Miškoviću i Milu Đuraškoviću na teret se stavljaju krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu i poreska utaja. Ostalih 8 optuženih tereti se za pomaganje u izvršenju tih krivičnih dela. Za oba dela zakonom je zaprečena kazna do 10 godina zatvora. Prilikom saslušanja u istrazi i na pripremnom ročištu održanom pre 20 dana, osumnjičeni su negirali navode optužnice. Advokati odbrane zatražili su da se odloži početak procesa, jer kako su ocenili, nisu stvoreni uslovi za pravično suđenje. Sud je njihov zahtev odbio. Prihvatio je međutim predlog branilaca, vlasnika Delta Holdinga, da suđenje prate strani posmatrači. Oni neće imati nikakvu procesnu ulogu u postupku, već će proces pratiti u svojstvu javnosti, a sve troškove snosit će odbrana. Svi optuženi, osim Đuraškovića, koji je u kućnom pritvoru, brane se sa slobode.
Miroslav Mišković iz pritvora je pušten 23. jula i pritvor mu je tada zamenjen jemstvom od 12,5 miliona evra. Privremeno mu je oduzet pasoš i određena mu je mera zabrane napuštanja zemlje. Iste obaveze ima i njegov sin Marko, kome je 7. augusta ukinut kućni pritvor, pošto je kao garanciju dao lokal vredan 3,3 miliona evra.
Policija i Naftna industrija Srbije u toku dana bi trebalo da se oglase povodom hapšenja 4 osobe, među kojima je i direktor rafinerije Pančevo. Agencije prenose da su uhapšeni dvojica rukovodilaca rafinerije koji su strani državljani i dvojica srpskih državljana, od kojih je jedan vlasnik privatnog preduzeća koje je obavljalo radove za potrebe pančevačke rafinerije nafte. Privedeni su osumnjičeni za zloupotrebe prilikom raspisivanja tendera, nabavke repromaterijala i angažovanja lokalnih podizvođača za izgradnju objekata u okviru rafinerije.
U istrazi ubistva novinara Slavka Ćuruvije prikupljaju se i povezuju dokazi kojima se steže obruč oko nekadašnjeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića, piše List Danas. Markovića najviše tereti dosije Ćuran, objavljen ubrzo po padu Miloševića 2000. godine, iz koga se vidi da su ovlašćeni radnici DB-a pratili Ćuruviju na dan njegovog ubistva i da su povučeni nekoliko minuta pre zločina.
Dan pošto je disciplinska komisija Fudbalskog saveza izrekla, kako ovoga jutra piše Beogradska štampa, izuzetno blage kazne klubovima Zvezde i Partizana, a povodom incidenata na poslednjem derbiju, o huliganima i njihovom delovanju bit će reči na sednici Saveta za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja u sportu. Počeće u 16 časova, a predsedavaće joj premijer Ivica Dačić. Inače, Partizan je kažnjen sa 1 milion dinara i 2 utakmice igranja bez publike, dok je kazna Zvezdi upola manja.
Tek 11. dan posle lokalnih izbora na Kosovu, Centralna izborna komisija saopštit će konačne rezultate prvog kruga glasanja. Kako saznajemo, u svih 6 opština južno od Ibra, u kojima su Srbi većina, bit će održan drugi krug. U međuvremenu je kosovska policija pokrenula istragu protiv 3 osobe iz Centra za prebrojavanje glasova zbog sumnje da su falsifikovale rezultate glasanja.
U nedelju građani severnog dela Kosovske Mitrovice ponovo će izaći na birališta. Glasanje se ponavlja u 3 biračka centra, a pravo glasa ima oko 20.000 građana. Kandidat liste Srpska za gradonačelnika severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić kaže da je država Srbija preduzela sve što je u njene moći da se incidenti na biralištima ne ponove.
Mi spremno očekujemo 17. novembar i ubeđeni smo da će ovoga puta glasanje proteći apsolutno mirno, bez ikakvih sukoba, pretnji, ucena građanima koji žele da izađu na birališta. Država Srbija je ovoga puta zaista rešena da ne dozvoli ni jedan jedini incident. Bilo koja mogućnost da bilo ko izazove incident ovoga puta je isključena.
O bezbednosnom stanju na Kosovu biće reči tokom današnje posete Beogradu šefa Euleksa Bernta Boharta. Sa njim će razgovarati premijer Dašić i ministar Vulin. Skupština zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji trebalo bi da bude konstituisana sredinom decembra, čim se okonča izborni proces u pokrajini. Pantić kaže da ta zajednica neće biti asocijacija poput nevladinih organizacija, kako se to može čuti iz Prištine.
Zajednica koja će imati vrlo jasna ovlašćenja, koja će u punoj meri štititi i braniti interese srpskog naroda na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, čiji će se glas mnogo dalje čuti nego samo na Kosovu i Metohiji, kako je do sada bio slučaj. Za međunarodnu zajednicu i Albance, naše opštine su do sada bile nelegalne i nelegitimne. Nakon ovih izbora mi ćemo biti legalni i legitimni. Naši stavovi će morati mnogo više da se uvažavaju i u Prištini i u Briselu i mi ćemo na mnogo bolji i efikasniji način štititi interese i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a interese države Srbije u celini.
Plan Beograda je da administrativno sedište zajednice bude u Kosovskoj Mitrovici. Više detalja o formiranju trebalo bi u Briselu 5. decembra da dogovore premijer Dačić i Hašim Tači. Posle tog susreta biće zakazana i osnivačka skupština zajednice srpskih opština koju će činiti odbornici svih tih opština.
A kako piše Beogradska štampa, vicepremijer Aleksandar Vučić preneo je ruskom ministru Sergeju Šojgu čvrst stav da će Beograd ostati vojno neutralan. Novosti pišu da je Vučić poručio da Srbija neće pristupiti NATO-u, ali ni organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti koja je pod kapom Moskve. Javnost u ovom trenutku nije imala uvid u kompletan tekst sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Rusije i Srbije koji su potpisali ministri odbrane dve zemlje. Zvaničnici tvrde da će sporazum doprineti da vojska Srbije bude operativnija, funkcionalnija i fleksibilnija, jednom rečju moderna i savremena. O tome da li ćemo posle potpisivanja sporazuma sa Rusijom ipak ostati vojno neutralni sa vojnim analitičarem Ljubodragom Stojadinovićem razgovarala Brankica Đikanović.
Šta, gospodine Stojadinoviću, ovaj sporazum znači u geostrateškom položaju Srbije?
Mislim da sporazum ni na koji način ili ne menja na značajan način bilo kakve parametre koji se tiču geostrateškog položaja Srbije. Dakle, ona ostaje u poziciji u kojoj je bila do sad, znači pred eurointegracijama koje su njen ne samo politički, nego egzistencijalni imperativ i u poziciji da se u posljednje vreme govori o tome da se Srbija na neki način, a to su signali i zapadne alijanse, da se na neki način približava NATO.
Vi mislite da ovaj sporazum ne možemo da tumačimo kao vojno vezivanje sa Rusijom?
Ne, nikakvo vojno vezivanje sa Rusijom. Ovoliko prisustvo ruskih zvaničnika znači pokušaj da se na što neposredni način ostvare oni interesi na Balkanu koji su pre svega interesi Rusije. Dakle, ovdje se ne radi o našim interesima. Rekao bih da je ovo ipak jedna protokolarna stvar koja nema veći značaj od istih takvih protokolarnih dogovora koje je Srbija potpisala sa više desetina zemalja u svijetu.
Dakle, nije jedini sporazum koji Srbija ima o vojnoj saradnji sa nekim zemljama.
Naprotiv, to su sporazumi koji se prilikom svake posete ministra odbrane jedne zemlje, ministra odbrane druge zemlje, potpisuje kao jedan okvirni dogovor o tome da se vojno može sarađivati u raznim oblastima od industrije naoružanja preko zajedničkih vežbi, štabnih vežbi ili vežbi nekih operativnih jedinica. I to je u stvari nešto što predstavlja uobičajen način komunikacije i kontakata između ministara odbrane raznih zemalja. Sigurno je da ovo nije ništa neobično, ništa nije posebno za nas. Možda jeste posebno upravo zbog te simbolike odnosa Rusije prema nama i zbog našeg osjećanja da tu imamo posebnu vrstu prijatelja koji nam mogu biti od velike pomoći.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović.
9:10. Glavna usmena rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Hrvatske i protiv tužbi Srbije za genocid u Hrvatskoj zakazana je za 3. mart naredne godine. Pretres će trajati oko mjesec dana i za to vreme će biti saslušani i unakrsno ispitivani svedoci dve strane, piše Politika. Zagrebački županijski sud odredio je jednomesečni pritvor bivšem predsjedniku Hrvatske privredne komore Nadanu Vidoševiću, koji se tereti da je organizovao kriminalnu grupu radi izvlačenja milionskih iznosa iz Hrvatske. Pritvor je određen zbog opasnosti od uticaja na svedoke i uništavanja dokumentacije.
Više od 2300 ljudi poginulo je u naletu tajfuna na Filipinima. Filipinske vlasti saopštile su da je to zvanični bilans žrtava, ali da očekuju da broj nastradalih bude još veći. Tajfun Haiyan uz brzinu vetra veću od 300 km na sat i talasa od preko 5 metara pogodio je istočnu obalu Filipina u petak i uništio desetine hiljada zgrada. Raseljeno je 600.000 ljudi.
U Njujorku je svečano otvoren neboder sagrađen na mestu nekadašnjeg svetskog trgovinskog centra, čije su dve kule srušene u napadu terorista 11. septembra 2001. Nova zgrada, koja je visoka 297,7 metara i ima 72 sprata, sagrađena je na mestu južne kule bivšeg svetskog trgovinskog centra. A parlament Malte odobrio je prodaju malteškog državljanstva za 650.000 evra državljanima trećih zemalja, koji bi na taj način dobili pravo na rad i boravak u celoj Evropskoj uniji. Opozicija upozorava da bi Malta mogla postati poput karibskih poreskih oaza, a vlada ističe da će kandidate pažljivo provjeravati da oni koji imaju veze s kriminalom neće biti prihvaćeni.
Više od 350 miliona ljudi u svetu, odnosno 650 hiljada u Srbiji, ima šećernu bolest. To je podatak koji su objavili stručnjaci povodom Međunarodnog dana borbe protiv dijabetesa, koji će ove godine biti obeležen sloganom Zaštitimo budućnost. U Srbiji, iako uglavnom imaju dobru i dostupnu terapiju, pacijentima i dalje nedostaju savjetovališta u domovima zdravlja. Pripremila Marina Bajić.
Tihi ubica, kako lekari zovu šećernu bolest, jer počinje neopaženo i bez simptoma, jedno je od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja. Osjećaj žeđi, učestalo mokrenje, pojačan apetit, umor i iscrpljenost najčešći su simptomi. Fizički neaktivne i gojazne osobe posebno su izložene riziku, kaže endokrinolog Ljiljana Bajović.
Prevencija je pre svega pravilna ishrana, da tačno znamo šta smemo da jedemo, da ne smemo da izbegavamo obroke, da moramo pravilno da se hranimo, da znamo koju hranu i količinu hrane da unosimo. Ništa to ne vredi ukoliko nemamo fizičku aktivnost. Obavezno pola sata, 5 dana, brzi hod.
U Srbiji je šećerna bolest 5. uzrok smrtnosti. Broj obolelih je 650 hiljada, pri čemu mlađi od 30 godina čine desetinu. Među njima je i Isidora Živkov iz Beograda. Bolest je uspela da prihvati zahvaljujući udruženjima koja pomažu dijabetičarima. Kaže da lekova ima, ali da obolelima najviše nedostaju savjetovališta.
Kada su postojala ranije savjetovališta, imate neki odnos između lekara i pacijenta koji je razvijen, dolazite kod lekara koji može da vam da savjet, što god da ga pitate u vezi ishrane, u vezi terapije. Mislim da je mnogo bolji odnos i mnogo prisniji. Sami znate da lekari uopšte prakse nemaju vremena za pacijente.
Dan dijabetesa prvi put je ustanovljen 14. novembra 1991. godine. Više od 160 zemalja članica Ujedinjenih nacija ove godine obeležit će ga sloganom Zaštitimo budućnost.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Srbija će se od danas pridružiti velikom broju zemalja koje imaju više od 2/3 teritorije koje su pokrivene digitalnim televizijskim signalom. Naime, potpredsjednik vlade Rasim Ljajić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport pustit će u rad signala proširene inicijalne mreže procesa digitalizacije. Kako je za vesti u 9 rekla urednica RTS Digitala Tatjana Čitić, to međutim ne znači da će građani Srbije odmah moći da gledaju kanale sa boljom slikom i kvalitetnijim zvukom.
Zato što se na tržištu u ovom trenutku ne nalaze u toj meri TV prijemnici i deri za prijem digitalnog programa i to ne znači da će istog momenta sva domaćinstva moći da gledaju taj paket program. Oni moraju biti tehnički opremljeni i ja očekujem od države da će sprovesti jednu ozbiljnu kampanju u upoznavanju gledalaca o tome šta je digitalna televizija, šta im je neophodno i pripremiti ih za 17. jun 2015. godine kada je i konačni rok za gašenje analognih predajnika.
Radnici EPS-a zaposleni u preduzeću Jugoistok u Nišu uspeli su da i pored teškog terena ovih dana struju dovedu do udaljenih manastira i već napuštenih sela na obroncima Stare planine. Pored pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi, oni su na taj način obezbedili i jedan od bitnih preduslova za povratak onih koji su odavno napustili ove krajeve, javlja Ozren Rašić.
Iako su izgrađeni na nepristupačnim mestima, bez puta i osnovnih tekovina civilizacije i udaljeni više desetina kilometara od naseljenih mesta, manastir Sveti Kirik i Julita u opštini Dimitrovgrad i manastir Svetog Jovana, udaljen 25 kilometara od Pirota, ovih dana dobili su električnu struju, zbog čega zadovoljstvo ne krije vladika Niški gospodin Jovan.
Mislim da je ovo civilizacijsko dostignuće koje će pomoći da se kulturološki duhovnost oseti i ovim putem. Moje srce bi se radovalo da se ovde oko ovog manastira sabira narod, da ne zaborave svoj zavičaj. Ovo je zaista predivno mesto, Stara planina, izvor energije, snage.
Sijalice su prvi put zasijale i u obližnjim selima Smilovac i Rsovci, u kojima je ostalo tek po nekoliko starih ljudi. Trasiranje i postavljanje električne instalacije i dovođenje električne struje u proteklih 7 meseci obavili su radnici EPS-a iz preduzeća Jugoistok u Nišu. Direktor ovog preduzeća Igor Novaković.
Ovo je naša, kažem, karaula. Mi moramo da brinemo, jer ako nema manastira, nema ljudi. Ako nema ljudi, nema sela. Ako nema sela, onda se sledeće granice povlače.
Celokupan ovaj posao vredan je 5 miliona dinara, a sredstvo je obezbedilo Niško preduzeće Jugoistok, iz koga najavljuju da će u narednom periodu struju dovesti do drugih pravoslavnih svetinja i napuštenih naselja.
U vestima o 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, dan pred veliko finale Davis Kupa, očekuje nas žreb za isto takmičenje.
Jeste, u 13 časova u areni biće obavljen žreb za finale Davis Kupa između Srbije i Češke. Do tada će definitivno biti poznato da li će u našem timu biti povređen Janko Tipsarević, koji ima veliku želju da igra.
To je jedini faktor koji može da prevagne u smislu neke odluke da li ja hoću ili neću. Da sam zdrav, nisam zdrav 100%. Da sam spreman, nisam spreman 100%. Ali jedina ta želja da pomognem mom timu i mislim ako je moja pomoć u ovoj situaciji neophodna, pošto nisam baš nešto preterano trenirao za njih nekoliko nedelja. Zbog toga se ovo i odugovlači toliko.
Bez obzira na situaciju oko Tipsarevića, naša selekcija puna je samopouzdanja jer je u timu Novak Đoković, ali i Nenad Zimonjić koji predvode mlade igrače. Sa druge strane, Česi su u punom sastavu maksimalno spremni i motivisani. Uzdaju se u dubl i smatraju da će poen u igri parova biti najznačajniji. Berdih i Štepanek su sjajna kombinacija i nema sumnje da će se u petak, subotu i nedelju voditi velika borba. Naša fudbalska reprezentacija nalazi se u Dubaju, gde će sutra igrati prijateljsku utakmicu protiv Rusije. Uoči tog duela, italijanski mediji objavili su vest da će naš selektor Siniša Mihajlović biti novi trener Sampdorije umjesto smenjenog Delija Rosija. Mihajlović je dobio 2 dana da odgovori Genovljanima i da se 21. novembra pojavi u klubu. Ponuđen mu je ugovor do juna 2014. sa opcijom produženja za još godinu. Košarkaši Radničkog poraženi su u Kragujevcu od Bešiktaša sa 77-70 u petom kolu Evrokupa. Bešiktaš je sada usamljen na prvo mesto u grupi sa 4 pobjede. Po jednu manje ostvarili su Radnički i Panionios. A u najjačem takmičenju Euroligi Partizan i Crvena zvezda igraće utakmice 5. kola sutra. Od 17 časova u Moskvi Partizan će se sastati sa ekipom CSKA, a 3 sata kasnije u Beogradu Crvena zvezda će ugostiti Lietuvos Ritas. Obe naše ekipe su u protekla 4 kola ostvarile po 1 pobjedu uz 3 poraza.
Hvala, bio to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Posle Banje Koviljače, Aleksinca, Mladenovca, Subotice, sada i mešteni Bogovađe protestuju zbog sve većeg broja azilanata koji borave u centru, ali i van njega. Traže hitnu reakciju države. Gosti emisije: Dragana Lončar, predsjednica mesne zajednice, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima 8 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 11. Danas oblačno, ali sa temperaturom u proseku za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom ili rosuljom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. Na području Beograda oblačno vreme, veći deo dana suvo, ali je moguća kratkotrajna kiša u pojedinim delovima grada. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijetno.